Laudetur Jesus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatican News. Kresťanské poslanie nestojí na viditeľných výsledkoch, ale na vernosti Bohu, píše pápež v posolstve účastníkom Českej národnej púte v Ríme. Svätý Otec telegramom kondoloval do Mianmarska po ničivom zemetrasení i do Južnej Koreji po rozsiahlých lesných požiaroch. Svojím milosrdenstvom nás Boh vnútorne premieňa. Pánovo odpustenie je zdrojom nádeje, pretože sa na neho môžeme vždy spoľahnúť, píše pápež v posolstve účastníkom jubilea misionárov milosrdenstva. V sobotu 29. marca vás od mikrofónu zdraví Zuzana Klimanová. Vatikán. Životy vašich svetcov nám ukazujú, že ten, kto dôveruje Bohu, nebude nikdy opustený, dokonca ani v časoch skúšok, ako je prenasledovanie. Píše pápež František v posolstve účastníkom Českej národnej púte, ktorá sa začala včera a potrvá do zajtrajšej nedele. Približne 2000 českých pútnikov pápež zároveň vyzýva. Kráčajme spoločne, duchovní pastieri a ľud, po tejto krásnej ceste viery. Podporujme sa navzájom a svojim životom sa staňme svedkami pokoja a nádeje vo svete, ktorý ich tak veľmi potrebuje, a to i v Európe. Naša viera nie je len pre nás, ale je to dar, o ktorý sa treba radostne deliť. Vatikán. Vo večnom meste sa od piatka do nedele koná aj tzv. Jubileum misionárov milosrdenstva. Medzi 500 kňazmi z celého sveta je aj 13 Slovákov. Pápež účastníkom púte venoval posolstvo, v ktorom okrem iného píše: Ďakujem vám, pretože svojou službou svedčíte o otcovskej tvári Boha, nekonečne veľkého v láske, ktorý nás všetkých pozýva k obráteniu a vždy nás obnovuje svojím odpustením. Teraz sa nám už sestra Anna Mátiková prihovorí v rubrike z cyklu Biblické postavy. Témou je opäť Abraham.
Zdá sa, že za každým, keď sa Abram odvrátil od sebectva, ktorým je tak povediac poznamenaná genetická výbava jeho rodu, stal sa schopným zachytiť Boží hlas. V 12. kapitole knihy Genesis Abram poslúchol Božiu výzvu odiť zo svojej krajiny, od svojho príbuzenstva a zo svojho otcovského domu. Keď to Abram urobil a došiel do krajiny Kanaán, oslovil ho Pán znovu s prísľubom: Túto krajinu dám tvojmu potomstvu. Podobne i po tom, čo v 13. kapitole poskytol synovcovi Lotovi možnosť slobodne si vybrať preferovaný podiel, Abram opäť od Pána počul: Zdvihni oči a z miesta, na ktorom si, hľaď na sever a na juh, na východ a na západ, lebo celú zem, ktorú vidíš, dám tebe a tvojmu potomstvu na veky. I potom, ako Abram veľkoryso pomohol ohrozenému Lotovi a odolal paktovaniu s miestnymi kráľmi, znovu ho oslovuje Pán. Tentokrát sa však medzi Pánom a Abramom odvíja skutočný dialog. Abram už nie je len pasívny poslucháč, ale aj aktívne reaguje na to, čo mu Pán hovorí. Z rozhovoru je pritom zrejmé, že Abram ešte nie je v cieli. Povyrástol, ale ešte potrebuje rásť. Zreje, ale ešte celkom nedozrel. Podnikol už nie jeden krok dobrým smerom, ale ešte stále podlieha pokušeniu urputne sa zameriavať na seba. Pán sa prihovára Abramovi takto: Neboj sa, Abram, ja som tvoj štít. Tvoja odmena bude veľmi veľká. Abram odpovedá: Pane Bože, čože mi dáš? Pán ponúka Abramovi predovšetkým osobný vzťah. Abrama ale zaujíma, čo dostane. Pán hovorí o veľkej odmene. Abram je ale urputne zahľadený na nedostatok, ktorý prežíva. Vedia, odídem bezdetný. Neregistruje bohatstvo, ktoré už dostal, ba dokonca nazhromaždil i vďaka svojej nekorektnosti v Egypte, ale upína sa k tomu, čo mu chýba. Vyslovuje na Pánovu adresu dokonca aj trpkú výčitku: Veď si mi nedal potomstvo. Pán sa ale zjavne nenecháva odradiť a pozýva Abrama, aby sa narovnal zo svojej egocentrickej zakrivenosti do seba. Pozri na nebo a spočítaj hviezdy. Text nás neinformuje, či Abram naozaj pozdvihol hlavu a uprel oči na nebo, ale uvádza pozoruhodnú vetu. Abram uveril Bohu a to sa mu počítalo za spravodlivosť. Tradícia, ktorá je zrejmá aj z Pavlovho odkazu na toto miesto v liste Rimanom, zjavne počíta s tým, že hodnotiteľom spravodlivosti je Boh, pričom Abram je nositeľom tejto kvality. Hebrejský text tu ale vôbec nie je jednoznačný. Z gramatického hľadiska je veta otvorená i úplne inej interpretácii. Možno jej rozumieť tak, že Abram uveril Pánovi a započítal Pánovi za spravodlivosť, teda vyhodnotil ako prejav Pánovej priazne to, čo mu práve Pán prislúbil. Z tohoto pohľadu a paradoxne nie je to Pán, kto vyhodnocuje Abramove postoje, ale Abram hodnotí Pána a rozhodne sa mu uveriť. Pán to nijako nekomentuje, ale potvrdzuje svoj prísľub, pričom prezrádza pozoruhodný detail. Ja som Pán. Ja som ťa vyviedol z chaldejského Úru, aby som ti dal do vlastníctva túto krajinu. Na začiatku celého Abramovho príbehu v 11. kapitole knihy Genesis sa predsa dočítame, že Táre vzal svojho syna Abrama, svojho vnúka Lota, aj svoju nevestu Saraj a vyviedol ich z chaldejského Úru. Teraz Pán tvrdí, že to urobil on. Kto teda vyviedol Abrama z chaldejského Úru? Bol to jeho majetnícky otec alebo sám Pán? Text nám umožňuje usudzovať, že Abram je Bohom pozvaný čítať i nepochopiteľné a ťažké epizódy vo svojom živote ako pôsobenie Božej prozreteľnosti.
Prinášame ďalšiu časť rozhovoru o Slovenskom historickom ústave v Ríme s jeho riaditeľom doktorom Danielom Černým. Rozhovor pripravil Patrik Hajdu.
Ktorá publikácia, pán riaditeľ, z vašej produkcie je podľa vás dôležitá pre mladú generáciu?
To je taká ťažká otázka na zodpovedanie práve kvôli tomu, že našim ťažiskom nie je úplne len mladá generácia, ale snažíme sa, aby tieto veci, tak ako možno všetci v historickom badaní, sa nechali niečo, čo bude teda aj do budúcna, hlavne pre budúce generácie. A z týchto publikácií, ktoré vyšli, každá nejakým spôsobom je pre nás dôležitá. Ja osobne si ale myslím, že práve tá spomenutá 40 rokov papieskej návštevy je veľmi dôležitá z nejakého takého širšieho kontextu, a to v tom, že vlastne mapuje a predstavuje na naozaj veľmi peknej úrovni aj po stránke vizuálnej, aj po stránke obsahovej túto historickú dejinnú udalosť 40 rokov papežskej návštevy, prvýkrát vlastne medzi Slovákmi, prvýkrát keď bola dokonca svätá omša slavená papežom po slovensky, a môžeme to tak neoficiálne nazvať, že to bola prvá návšteva Slovenska, aj keď teda v zahraničí, možno to vyznie zvláštne, ale je to tak. A ďalší dôvod je ten, že táto publikácia vlastne vyšla trojjazyčne. Vyšla po slovensky, taliansky a anglicky v jednom vydaní, čím máme možnosť túto publikáciu priblížiť nielen teda slovenskému čitateľovi, ale môže reálne ísť do sveta. Čo si myslím, že je veľmi dôležité, aby ten náš výskum, tá naša veda neostala nejak uzavretá len pre slovenského čitateľa, ale práve naopak, aby sme vedeli o takýchto zaujímavých udalostiach, o tom, čo formovalo našu identitu a našu štátnosť, hovoriť aj na vonok do sveta. A na to je potrebné publikovať v cudzích jazykoch. K tomu takisto trochu slúži vlastne aj ten vedecký časopis Slovak Studies, pretože Slovak Studies vychádza vlastne v svetových jazykoch, väčšinou teda angličtina alebo taliančina, a takto máme šancu sa deliť so svetovou odbornou verejnosťou o výsledky prác našich bádateľov a našich výskumníkov, čo je veľké plus práve, pretože reálne po slovensky v tom odbornom svete vie málo kto. V Ríme je to predovšetkým teda taliančina, a do sveta zase sami vieme, že je potrebná aj tá angličtina. Takže práve preto to, že Slovak Studies vychádza v týchto svetových jazykoch, že ho vydáva renomované talianske vydavateľstvo, to všetko je cestou na to, aby sme vedeli Slovensko a výsledky slovenských bádateľov a výskumníkov prezentovať aj navonok do sveta.
Vaša knižnica sprístupňuje talianske publikácie Slovákom a naopak slovenské Talianom. Ktorá kniha je podľa vás tzv. Skrytým klenotom, ktorý sa oplatí prečítať?
Ono je to asi pre každého niečo iné, takže to by bolo ťažké vybrať jednu, lebo by to bolo veľmi subjektívne. Ja si ale rozhodne myslím, že za navštívenie stojí práve tá bratislavská časť, pretože my sme naozaj investovali dosť veľké peniaze do nákupu registrov z Vatikánskeho archívu. To znamená, že mnohí výskumníci prakticky ten prvý krok nemusia kvôli nemu cestovať do Ríma, ale môžu absolvovať na Slovensku v priestoroch Slovensko-historického ústavu v Ríme a pozrieť si teda tieto registre a dostať sa tak možno možno ku nejakému prvotnému výsledku bádania, alebo proste bližšie určiť si vďaka chybným pomôckam to, čo ich zaujíma a čo je pre nich relevantné. Takže tento nákup bol niečo, čo naozaj si myslím, že bolo veľkým plusom a čím nedisponuje prakticky žiadna iná inštitúcia na Slovensku. Takže podľa mňa tieto registre sú tým klenotom, o ktorom hovoríte.
Slovenský historický ústav v Ríme, ako je známe, pomáha slovenským doktorandom a študentom.
Slovenský historický ústav v Ríme vlastne aj vďaka programu európskemu Erasmus Plus umožnil viacerým študentom prísť do Ríma a vlastne byť na takej stáži alebo spoznávacom pobyte, čo sa týka nejakých vzdelávacích a kultúrnych inštitúcií v Ríme. Takže toto je predovšetkým tá cesta, ktorú vidíme možno aj do budúcna. Rovnako tak vlastne mnohí študenti aj pomáhajú ako dobrovoľníci pri našich akciách alebo pri potrebách historického ústavu v Ríme, čo si samozrejme my veľmi ceníme a sme radi, že máme takéto možnosti alebo takéto presahy aj smerom na vonok, aj že sa rozvíja teda dobrovoľníctvo. A touto cestou určite ústav pôjde aj do budúcna.
V budove Slovenského historického ústavu žil veľký podporovateľ Slovákov, kardinál Jozef Tomko. Máte možno nejakú osobnú spomienku alebo príbeh, ktorý by nám priblížil jeho spojenie s týmto miestom?
Tak otec kardinál Jozef Tomko vlastne prišiel na to miesto, kde je teraz historický ústav, až na svoj dôchodok. A ja tak sem tam zvyknem hovoriť putníkom a návštevníkom, že podľa mňa nikto si vtedy nemyslel, že tam prežije prakticky štvrťstoročie ďalšie. Takže ten byt a tá adresa sa stala známou prakticky medzi skoro všetkými Slovákmi, ktorí do Ríma prichádzali. A to je niečo také dôležité mať takú vedomosť o tom, že máme tu ako keby taký kúsok slovenskej pôdy. Takisto ako to plní slovenský ústav a kolegium za Rím. Takže aj v strede Ríma vedľa svätého Petra je niečo také. Ja som ako malý chlapec veľmi rád počúval zažitky mojej mamy, ktorá tu prišla na púť ešte v časoch socializmu, kedy sa vlastne Slováci veľmi často schádzali na tom svätopeterskom námestí vždy pri jednom z takých tých pomníkov okolo veľkého obelisku. A tam vždy sa stretávali Slováci po audiencii. Boli tam dokonca jeden čas vyškrabaný slovenský erb s dvojkrížom a trojvrším. A ten už sa nedá nájsť, ten už zjavne niekto vyčistil, ale mať takúto nejakú vedomosť, že v centre tohto večného mesta je kúsok, ktorý kvázi môžeme nazvať, že také malé Slovensko v srdci Ríma, je podľa mňa veľmi dôležité. Takto to ľudia spoznali vďaka kardinálovi Tomkovi, aj práve preto, možno vďaka spolupráci s tedajším pánom veľvyslancom Lisanským a otcom rektorom Slovenského ústava kolegia otcom Zvárom, vlastne prišlo k takej spolupráci a symbióze na tom, aby tento genius loci tohto miesta bytu kardinála Tomka ostal zachovaný pri Slovákoch aj naďalej. A som veľmi rád, že vlastne na túto úlohu bol vybratý práve Slovenský historický ústav v Ríme a že teda my sme tí, ktorí majú šancu túto fakľu, túto pochodenie potiahnuť ďalej.
Čo nového chystá Slovenský historický ústav v najbližších mesiacoch?
Na jeseň sa chystá veľká medzinárodná konferencia o jubilejných rokoch a ich vzťahu ku Slovensku a Slovákom. Takže to bude taká, by som nazval, vlajková loď aktivít Slovenského historického ústavu na tento rok. A rovnako tak ešte vlastne už začiatkom tohto roka vyšla kniha nášho vedeckého pracovníka docenta Petranského o dejinách slovenského historického výskumu v Ríme. Chystáme jej prezentáciu aj tu v Ríme. Rovnako tak sa chystá aj prezentácia výstupu vedeckej konferencie, ktorá bola kedysi v Prešove. A táto publikácia bude znova dvojazyčná, bude slovensko-talianská.
Akú rádu by ste dali mladému človeku, ktorý by chcel študovať históriu v Ríme?
Predovšetkým taká jedna rada pre všetkých aj putníkov, ktorí tu teraz prichádzajú v jubilejnom roku. Veľký pozor na zlodejov, lebo to je asi skúsenosť, ktorú každý z nás, ktorý sme trošku dlhšie v Ríme, má aj osobnú, bohužiaľ negatívnu. To samozrejme nič nemení na tom, že Rím je krásne a fascinujúce mesto a stojí za to urobiť všetko preto, aby sa tu človek naozaj mohol dostať. Aj keď veľakrát to je cesta trnista a namáhavá, človek získa v tomto naozaj samotnom historickom meste, ktoré písalo svoje dejiny dávno, dávno dozadu, kedy vlastne na prelome tisícročí toto mesto už malo milión, kde na pamiatky doslova človek natrafí na každom rohu, že naozaj tu prísť stojí za to a učiť sa dejiny tu. A súčasne Rím je skvelý v tom, že človek získa takú kultúrnu skúsenosť s ľuďmi a naozaj kresťansky povedané bratmi a sestrami z celého sveta, čo rovnako má šancu, keď ten človek je dostatočne na to otvorený, ho vnútorne obohatiť a rozšíriť mu obzor svojho poznania a vnímania sveta a jeho súvislosti.
Milí poslucháči, Laudetur Jesus Christus.